Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ներքին հանդում ադրբեջանական առաջխաղացումից և խաղաղ պայմաններում զինծառայողների մահվան նոր դեպքերից հետո պաշտպանության նախարարն այցելում է Սյունիքի մարզ։ Ուկրաինայի հայ համայնքը 10-ից ավելի զոհ ունի, դրանց թվում թե խաղաղ բնակիչներ են և թե ուկրաինական բանակի զինծառայողներ պնդում են տեղի հայկական կառույցների ղեկավարները։ Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցների ֆոնին Հայաստանում տնտեսական աճի տեմպերը կտրուկ նվազելու են, արժույթի միջազգային հիմնադրամը հանդես է գալիս նոր կանխատեսմամբ։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի 23-րդ օրը Մոսկվան ընդլայնում է հրթիռակոծությունների աշխարհագրությունը հարվածներ Լվովում և Կրամատորսկում։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Արցախի վնասված գազատար խողովակի վերանորոգման աշխատանքներն ավարտված են, այս մասին հայտնում է տեղեկատվական շտաբը։ Հիշեցնենք, Արցախի ողջ տարածքում 11 օր գազ չկար գազատարի վթարը, ադրբեջանի ըսկողության տակ գտնվող տեղանքում է, ադրբեջանական կողմն օրեր շարունակ թույլ չէր տալիս մտնել վթարի վայր ու վերանորոգել խողովակը։ Ադրբեջանական իշխանությունները Շուշիում հանդիսավոր միջոցառում են կազմակերպել նվիրված ՄԱԿ-ի ադրբեջանի անդամակցության 30-ամյակին, որին մասնակցում են նաև ՄԱԿ-ի կառույցների պաշտոնական ներկայացուցիչներ, այս մասին հայտնել է Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը։ Ավելի քան մեկ տարի է հայկական կողմն հազանգում է ՄԱԿ-ին կից ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ղեկավարությանը, ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներում, այդ թվում Շուշիում, հայկական մշակութային արժեքների նկատմամբ լուրջ սպառնալիքների մասին առ այսօր ՄԱԿ-ի մշակութային գերատեսչության մասնագետները տարածաշրջան չեն այցելել։ Մոսկվայի Լուժնիկի մարզադաշտում Ղրիմի և Սևաստոպոլի բռնակցման 8-րդ տարվան նվիրված համերգահավաք է կազմակերպվել, որի ընթացքում ելույթ է ունեցել նաև Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, խոսել է Ուկրաինայում այսպես կոչված ռուսական զինուժի հատուկ գործողության մասին, պնդել, որ դրա հիմնական շարժառիթը իր ձևակերպմամբ ցեղասպանությունն էր, որն իբր Ուկրաինան իրականացնում էր Դոնբասի ռուսամետ բնակիչների նկատմամբ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը հերթական անգամ քննադատելով Ռուսաստանի ղեկավարությանը Վլադիմիր Պուտինին անվանել արյունարբու բռնապետ և Ուկրաինայի ժողովրդի դեմ անբարոյական պատերազմ մղող տխրահրճակավազակ։ Չորեքշաբթի օրը լրագրողների հարցինի պատասխան Բայդենը ռուսաստանցի պաշտոնակցին ռազմական հանցագործեր անվանել, մինչ այժմ ամերիկյան վարչակազմը խուսափում էր այդ տերմինն օգտագործել։ Մոսկվան կրկին սպառնում է ոչնչացնել Ուկրաինայի համար ռազմական բեռները, այս մասին հայտարարել է ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, ցանկացած բեռ, որը կմտնի Ուկրաինայի տարածք և որը մեր կարծիքով զենք է, կդառնա օրինական թիրախ, ասել է ռուսաստանյան դիվանագիտության ղեկավարը։ Բալթյան երկրները միաժամանակ հայտարարում են ռուս դիվանագետների արտաքսման մասին, Լատվիան և Էստոնիան, երեքական Լիտվան 4 դիվանագետների է վտարում երկրից, երեք երկրների իշխանություններն էլ պնդում են, որ ռուսաստանցի դիվանագետները դիվանագիտական կարգավիճակին հակասող գործունեություն են ծավալել։ Այսօր ավելի վաղ Բուլղարիան ևս անցանկալի անձ է հռչակել ռուսաստանցի 10 դիվանագետների, որոնց 72 ժամ է տրվել երկիրը լքելու համար։ Բուլղարիայի իշխանություններն այդ որոշման պատճառների վերաբերյալ մանրամասներ չեն հայտում, բավարարվելով դիվանագիտական կարգավիճակի հետ անհամատեղելի գործողությունների համար ձևակերպմամբ։ Վրաստանի իշխող կուսակցությունը մերժել է ընդդիմության առաջարկը, երկրի խորհրդարանին ուղված Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու տեսաուղերձ կազմակերպելու հարցով։ Այդ նախաձեռնության իրական նպատակը երկրում հիստերիա բարձրացնելն է, հայտարարել է վրաստանի օրենս դիրմարմնի ղեկավար Շալվա Պապուաշվիլին։ Ուկրաինա Ռուսաստանի ներխուժումից հետո Վրաստանը հրաժարվել է միանալ Մոսկվայի դեմ արևմտյան պատժամիջոցներին, Թբիլիսին նաև թույլ չի տվել կամավորների խմբին Ուկրաինա մեկնել բանակին միանալու նպատակով։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Սյունիքի մարզ։ Ներքին հանդում ադրբեջանական վերջին առաջխաղացման և խաղաղ պայմաններում զինծառայողների մահվան նոր դեպքերից հետո պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը 3 ժամանել էր Սյունիք։ Դատելով պաշտոնական հաղորդագրություններից Հայաստանի հարավային սահմանների պահպանությունն իրականացնող բանակային կորպուսի հրամանատարության հետ հանդիպման ժամանակ Պապիկյանը հիմնականում խոսել է Սյունիքի զորամասերում տեղի ունեցած ողբերգական միջադեպերի մասին։ Հիշեցնեմ, զինծառայողների մահվան սահման դեպքերից մեկը արձանագրվել էր Կապանից ոչ հեռու գտնվող Շիկաղոյի մարտական դիրքերում, մյուսը Մեղրի զորամասի տարածքում։ Թեման մանրամասնում է Սուսան Բադալյանը։
Տեղի ունեցածը որոշ ստորաբաժանումներում կարգապահության, ինչպես նաև առանձին զինծառայողների բարոյահոգեբանական ոչ պատշաճ մակարդակի հետևանք է։ Աշխատանքային այցով Սյունիք այցելած պաշտպանության նախարարն է հայտարարել, անդրադառնալով այս մարզի երկու տարբեր զորամասերում մահացած ժամկետային զինծառայողների դեպքերին։ Ըստ քնչական կոմիտեի երեք առավոտյան շարքային Էդուարդ Ռուստամյանը իր ինքնաձիգից արձակված կրակոցից մահացու վիրավորում է ստացել։ Նախորդ օրը երեկոյան շարքային Ալբերտ Սիրոյանն է դարձյալ իր ինքնաձիգից մահացու վիրավորում ստացել։ Երկու դեպքում էլ քրեական գործ է հարուցվել զինծառայողին անզգուշությամբ ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով։ Ովքեր են ինքնասպանության հասցրել, քնչական կոմիտեից տեղեկացնում են, կասկածյալներ դեռևս չկան։ Պաշտպանության նախարարը Սյունիքի մարզ մեկնել է երեք նախարարությունից տեղեկացնում են, զորամասերից մեկում սպաների հետ հանդիպմանը Սուրեն Պապիկյանն անդրադարձել է զորամիավորման ենթակա զորամասերում արձանագրված միջադեպերին։
Լսելով միջադեպերի վերաբերյալ պատասխանատու սպաների զեկույցները, պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը զորամիավորման հրամանատարին տվել է ցուցումներ և հանձնարարականներ նմանօրինակ դեպքերը բացառելու նպատակով անհրաժեշտ միջոցառումներ ձեռնարկելու վերաբերյալ։
Ըստ ռազմական գերատեսչության տարածած հաղորդագրության, Պապիկյանը եղել է նաև ներքին հանդ համայնքին հարակից սահմանագոտում, այստեղ զորամիավորման հրամանատար գեներալ մայոր Արտակ Բուդաղյանն է ներկայացրել իրավիճակը։ Մի քանի օր առաջ հենց այս գյուղից ահազանգեր ստացվեցին, որ ադրբեջանական ստորաբաժանումները շուրջ 1 կիլոմետր ներխուժել են ներքին հանդի վարչական տարածք ու 5 վրան տեղադրել։ Պաշտպանության նախարարությունն այս ամենը կտրականապես հերքեց, պարզաբանեց, թե այդ հատվածը գտնվում է ադրբեջանի վերահսկողության տակ, ադրբեջանական զինվորականներն ընդամենը վերադառնում են այդ դիրքեր։
3 ամբողջ օրը մեր գյուղացիները սպասում էին, մեզ ընդդեմ մի հատ բիսեդկա ունենք, ընդդեմ սպասում էին, դե հիմա չի եկել, իրիկունը զանգել ենք ծավ, ծավեր ասել են, եկել են, գնացել են, տեղ ինչ-որ ռազմական բազային սարքում ինչ են անում, չգիտեմ։
3 օրը ներքին հանդի բնակիչները սպասել են պաշտպանության նախարարին, ըստ գյուղի բնակիչներից Հասմիկ Ղազարյանի, ուզում էին Սուրեն Պապիկյանին բացատրել, որ այնտեղ, որտեղ ներխուժել ու տեղակայվել են ադրբեջանցիները, ներքին հանդի, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության տարածքն է։
Ոնց որ կա, այնպես էլ ասեն, ճշտ են, որտեղ իրանք շատ են հակաբան ասում, որ նա մեր տարածքը չի, իսկ մենք պնդում ենք, որ նա մեր տարածքն է։ Թող գան, գյուղացիները վերցնեն, եթե վախենում են, առաջինը մենք կգնանք, մենք չենք վախենում, որ եթե մի քիչ ներկապան ես ենեմ կանաչիմ հավաքում անտառներով, չի եկել, էլ փաստաց չեն եկել, ոչ մեկը չկար։
Ներքին հանդի բնակիչները շատ լավ հիշում են, թե որտեղ էին ադրբեջանցիները խորհրդային տարիներին։ 60-ամյա Ռադիկ Բաղդասարյանը բարկանում է, ինչու նախարարը չեկավ իրեն լսելու, գյուղի 5-րդ մանոցը, խաչքարը, միթե չեն վկայում, որ տեղանքը հայկական է։
Դեռ թուրքեր չեն երևացել, թուրքեր 1 կիլոմետրներով բարձր վերևներով իրանց կողմերը գալիս են, ամառը դե դաչ ոստում են, ավանասում են բան, ու ձմերը իշնում իրանց կողմերը, տենց բան չկա, սուտ են ասում։
Էլ ավելի են նյարդայնանում, երբ ողջ համայնքը, համայնքի ղեկավարը, բոլորով պնդում են նույնը, ադրբեջանցիները ներքին հանդի վարչական տարածք են մտել, վերևներից հեռակա ու կտրականապես հերքում են, իսկ իրենց հետ չեն զրուցում։
Մեր հարցով ալուծելու, թե մեզ տվել են, մենք չենք իմանում։
3 ներքին հանդի բնակիչների հետ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի ներկայացուցիչ ներն են խոսել, հարցրել են, ինչ է ձեզ պետք, ինչ է քուզում։ Ռադիկ Բաղդասարյանն ասում է, մի բան ենք ասել, անվտանգություն։
Ամա դե ինչ քուզում, մի քիչ ամրություն, մի քիչ վերջը ցես բան չի լինի։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պատերազմի 23-րդ օրը Ռուսաստանն ընդլայնում է հրթիռակոծությունների աշխարհագրությունն, առավոտյան ռուսական բանակը բալիստիկ հրթիռներով հարվածել է Լվովի մերձակայքում գտնվող ավիացիոն գործարանին, նույն ժամերին հարվածի տակ է հայտնվել Դոնբասի ուկրաինական վերահսկողության տակ գտնվող մասի խոշորագույն քաղաքը Կրամատորսկը։ Դրան զուգահեռ բրիտանական ռազմական հետախուզությունը այսօր հրապարակած զեկույցում արձանագրել է ռուսական զորքերը վերջին մեկ շաբաթում նվազագույն առաջխաղացում են ունեցել։ Ռազմիդաշտում վերջին զարգացումների մասին պատմի Հրաչ Մալքոմյանը։
Ուկրաինայի զինվաճուրերի գլխավոր շտաբը այսօր հայտնել է, որ ռուսական բանակը Սիրիայից ավելի քան 1000 վարձկաններ է հավաքագրել Ուկրաինայի դեմ կռվելու համար։ Հսկայական կորուստներ կրած ռուս օկուպանտները արդեն վարձկաններ են հավաքագրել Բաշար ալ-Ասադի ռեժիմի և Հզբոլայի այսպես կոչված բանակից, նշված է հաղորդագրությունում։ Նախորդին Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին նախազգուշացրել էր վարձկաններին, ասելով, թե Ուկրաինայի դեմ կռվելու նպատակով հավաքագրվելը կլինի ձեր կյանքի ամենավատ որոշումը։ Տելեգրամում տեղադրված տեսանյութում Զելենսկին ասել է, թե ուկրաինական հողի օկուպանտներին միանալ ցանկացողներին զգուշացնում է, որ երկար կյանքը ավելի լավ է, քան այն գումարը, որ ձեզ առաջարկում են կարճ կյանքի համար։ Ուկրաինայում պատերազմական ընդհանուր իրավիճակը մնում է գրեթե նույնը։ Մեծ տեղաշարժեր, դիրքային էական փոփոխություններ չկան։ Մարտական ընթացիկ գործողությունների մասին հաղորդվում է, որ արևմտյան Լվով քաղաքը արդեն երկրորդ անգամ ռուսական ուժերի կողմից ենթարկվում է հրթիռակոծության։ Այսօր առավոտյան Լվովում լսվել են պայթյունների ձայներ, օդանավակայանին հարող տարածքից ծխի սև քուլաններ են բարձրացել։ Լվովի նահանգապետ Մաքսիմ Կոզիցկին լրագրողներին ասել է.
Сьогодні був удар по місту Львову. Протиповітряна сповіщена спрацювала.
Այսօր հարված է հասցվել Լվովին, հակաօդային պաշտպանության համակարգն աշխատել է, սև ծովից արձակված հրթիռներից մի քանիսը ոչնչացվել են, ինչպես արդեն գիտեք, 4 հրթիռ հարվածել է ավիացիոն վերանորոգման գործարանին։ Ավելի վաղ Լվովի քաղաքապետ Անդրեյ Սադովն էր Facebook-ի իր էջում գրել, որ գործարանի շենքն ավերվել է, բայց քանի որ գործարանը չէր աշխատում, ուստի մարդկային զոհեր չկան։ Մայրաքաղաք Կիևի Պոդոլսկի շրջանում այսօր առավոտյան հրթիռի բեկորներից մեկ մարդ է զոհվել, 19 վիրավոր հոսպիտալացվել է, ասել է Կիևի քաղաքապետ Վիտալի Կլիչկոն։
Одна людина вбита і 19 зараз госпіталізовані.
Նա ցույց է տվել հրթիռի ընկած տեղանքը, ասելով, թե մի կողմում մանկապարտեզ է, բնակելի 4 տներ, որոնք ապրելու համար արդեն պիտանի չեն, մյուս կողմում դպրոցի շենքն է։ Սա պատերազմ է քաղաքացիների դեմ, ասել է Կիևի քաղաքապետը։
One more fact is the war against civilians. I doesn't see military people here. It's no military base. It's just apartments. Apartments from civilians.
Այստեղ չկան զինվորականներ, չկա ռազմական բազա, միայն բնակելի շենքեր քաղաքացիների համար։ Ռուսական պրոպագանդան ստում է, երբ ասում է, թե հատուկ գործողություն է իրականացնում Ուկրաինայի զինված ուժերի դեմ։ Կորուստները կրում նաև ռուսական կողմը։ Դոնեցկում առնվազն 4 մարդ է զոհվել։ Հրապարակված տեսանյութում նրանց մարմինները ընկած են դրսում, Մայթին փողոցում երևում է ռմբահարված շենքը։ Դոնեցկի բնակիչ Եկատերինան պատմել է, որ քրոջ հետ տանն էին պատրաստվում էին դուրս գալ աշխատանքի, հարվածից հարևան բնակարանը ավերվել է։
Это была соседняя квартира. Соседняя квартира, нет ни окон, и двери вынесло сами по себе, хотя двери были закрыты.
Ուկրաինայում պաշարված Մարիոպոլը շարունակում է դիմադրել։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակն այսօր ասել է, թե Դոնեցկի ուժերը ռուսական բանակի օգնությամբ Մարիոպոլի կենտրոնում օղակի մեջ են սեղմում ազգայնականներին։
В Мариуполе подразделения Донецкой Народной Республики при поддержке российских вооруженных сил сжимают кольцо окружения и ведут бои против националистов в центре города.
Իգոր Կոնաշենկովը նաև ասել է, թե անցած գիշերվա ընթացքում ուկրաինական 6 անոթաչու սարք է խոցվել, որոնցից մեկը բայրակթար էր, իսկ ռուսական անոթաչումները հարվածել են հակառակորդի 81 ռազմական օբյեկտների։ Ուկրաինական և ռուսական կողմերը այսօր նոր տեսանյութեր են հրապարակել, ցուցադրելով առանձին դրվագներ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը ցուցադրել է ռուսական արտադրության անոթաչու թռչող սարքի հարվածը ուկրաինական զինապահեստի վրա, Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարությունն էլ ցուցադրել է ուկրաինական արտադրության ձեռքի զենքով ռուսական զրահատեխնիկայի վրա արձակվող հրթիռների հարվածները։ ՄԱԿ-ի տվյալներով Ուկրաինայում խաղաղ բնակիչների զոհերի թիվը հասել է 816-ի, նրանց մեծ մասը զոհվել է ծանր հրետանու, հրթիռային համակարգերի և օդուժի ռմբակոծությունների հետևանքով։ ՄԱԿ-ի մոնիթորինգային խումբը նշում է, որ տվյալները կարող են թերի լինել, քանի որ հնարավոր չէ ճշտել պաշարված քաղաքների տվյալները։
Ռուսաստանի իշխանությունները շարունակում են հայտարարել, որ Ուկրաինայում փետրվարի 24-ին բռնկված պատերազմը կամ ինչպես Մոսկվայում դա բնութագրում են հատուկ գործողությունը շարունակվելու է մինչև բոլոր քաղաքական խնդիրների լուծումը։ Դրան զուգահեռ պաշտոնական Մոսկվան զգուշացնում է, որ արևմուտքից Ուկրաինա առաքվող սպառազինությունը ռուսական բանակը որպես օրինական թիրախ է դիտարկելու։ Այս մասին այսօր հայտարարեց Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Այս ամենին զուգահեռ այսօր երկրի խոշորագույն մարզադաշտում Լուժնիկիում կազմակերպված համերգով Ռուսաստանում նշեցին Ղրիմի բռնակցման 8-րդ տարելիցը։ Ռուսաստանյան վերջին զարգացումներն իմի է բերել Արմեն Քոլյանը։
Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի պատերազմի 23-րդ օրվան հատուկ են միջազգային ակտիվ շփումներ։ Վաղ առավոտյան Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հեռախոսով զրուցել է Գերմանիայի կանցլերի հետ։ Ըստ Բեռլինի, Օլաֆ Շոլցը Կրեմլի ղեկավարին կոչ է արել հնարավորինս արագ դադարեցնել կրակը, մեղմել հումանիտար կացությունը և բանակցել պատերազմը ավարտելու համար։ Կրեմլի փոխանցմամբ Պուտինը Շոլցին ասել է, թե Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ամեն կերպ ձգձգում է բանակցությունները։ Նախատեսված է Կրեմլի ղեկավարի զրույցը Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ։ Բացի այդ, Պուտինի նախագահությամբ գումարվել է անվտանգության խորհրդի նիստը, որի ընթացքում քննարկվել է ներկայիս միջազգային իրավիճակը։ Դե իսկ Ռուսաստանի մայրաքաղաքում տոն է Ղրիմի վերամիավորման օրվա արթիվ Լուժնիկիի մարզադաշտում։ Տասնյակ հազարավոր մարդիկ դիմավորել են Պուտինին, նա խոսել է Ուկրաինայի հատուկ օպերացիային մասնակցող զինվորականների խիզախության և հերոսության մասին։
И лучшим подтверждением тому является то, как воюют, как действуют наши ребята в ходе этой военной операции.
Տեղի ունեցել համերգ Ռուսաստանի այսօրվա աստղերը կատարել են հայրենասիրական երգեր։ Մոտ 1.5 ժամ առաջ սկսվել է Միացյալ Նահանգների և Չինաստանի նախագահներ Ջո Բայդենի և Սի Ցինպինի հեռախոսազրույցը, որի հիմնական թեման պատերազմն է։ Բայդենը պետք է Չինաստանի ղեկավարին նախազգուշացնի Ուկրաինայի հարցում Ռուսաստանին սատարելու համար հնարավոր ծանր հետևանքների մասին։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին իր երկրին օգնելու համար շնորհակալություն է հայտնել Բայդենին, ակնարկելով, որ խոսքը ռազմական օգնության մասին է։ Նա ասել է, որ հասկանալի պատճառներով չի կարող մանրամասնել, բայց ավելացրել է, որ դա շատ արդյունավետ օգնություն է։
Օկուպանտը думали, що йдуть в Україну, яку бачили колись раніше, у 14-15 роках, яку вони корумпували постійно і якої не боялися, а ми інші.
Ռուսները չգիտեին, թե ինչ են նրանց այստեղ սպասում։ Ինչեր մենք ունենք պաշտպանվելու համար, զավթիչները կարծում էին, թե գալիս են Ուկրաինա, որը տեսել են 2014-ին կամ 15-ին, նրանց իսկ կողմից կաշառված մի պետություն, որից պետք չէ վախենալ, բայց մենք ուրիշ ենք, մենք փոխվել ենք, ասել է Զելենսկին։ Նա խոսել է նաև ռուս գերիների մասին, ասելով, որ նրանցից ոմանք չեն էլ ուզում վերադառնալ Ռուսաստան։
Այի բաղատ տիխ պրոկոգով Ռուսիի նավիտ նեզգադու не намагаються навіть забирати. На кого додому вже прийшли похоронки, хоча вони у нас у полоні.
Կան շատերը, որոնց մասին Ռուսաստանը չի նշում ու չի ցանկանում նրանց վերադարձնել։ Զինվորների մահվան լուրը ռուսները հայտնում են ընտանիքներին, մինչդեռ այդ մարդիկ այստեղ են գերության մեջ, ասել է Զելենսկին։ Արևմտյան երկրների սահմանած պատժամիջոցների ցանկում է նաև Կրեմլի պրոպագանդան, Պուտինին գովաբանող հեռուստաաստղերը և մամուլը, մասնավորապես Russia Today մեդիա ընկերությունը, որը արտասահմանում եթերազրկվել է։ Եվ հենց այդ հեռուստակայանին այսօր տված հարցը զրույցում արտաքին գերատեսչության ղեկավար Սերգեյ Լավրովը ասել է, թե համոզված է, որ սանկցիաները կշարունակվեն։ Նրանք մեզ սպառնում են պատժամիջոցների 5-րդ ալիքով, գուցե դրան կհաջորդի եւս մեկը։ Մենք արդեն սովորել ենք դրան, ասել է Լավրովը, եւ ցիտել Պուտինին, ով ասել է, թե Ռուսաստանը սանկցիաների հարցում աշխարի բացարձակ չեմպիոն է։
President Putin recalled, we are now champions of the number of sanctions introduced against the Russian Federation, more than 5,000 individual acts, almost twice as many as was introduced against Iran and North Korea.
Ցանկում կա ավելի քան 5000 անուն, դա Հարավային Կորեայի եւ Իրանի դեմ ընդունված պատժամիջոցների կրկնապատիկն է։ Լավրովի պնդմամբ սանկցիաները միայն հզորացնում են երկիրը, իսկ միջազգային ասպարեզում Ուկրաինայի վերաբերյալ կա մի նոր տեղաշ անշարժ։ Ռուսաստանի նախագահի հետ այսօրվա զրույցից հետո Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը մեծ յոթնյակի երկրների ղեկավարներին առաջարկել է հաջորդ շաբաթվա ընթացքում հանդիպել Բրյուսելում, որտեղ նախատեսված են ՆԱՏՕ-ի և Եվրամիության գագաթնաժողովները։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը ասել է, որ մարտի 24-ին Դաշինքի ղեկավարները պետք է համաձայնեցնեն միասնական մոտեցումը Ուկրաինային սատարելու և Ռուսաստանին պատասխանատվության ենթարկելու հարցերում։
Հետևարի 24-ից ի վեր մի քանի անգամ արդեն անդրադարձել են Ուկրաինայի հայերի ճակատագրին, հիշեցնեմ, նրանց թիվը որոշ քննադատականների համաձայն մոտենում է 500,000-ի։ Ուկրաինաբնակ հայերի մի զգալի մասը ռազմական գործողությունների առաջին շաբաթներին լքել է երկիրը և տեղափոխվել հարակից եվրոպական պետություններ։ Այսօր էլ հայտնի դարձավ, որ ինչպես և երկրի բնակչության մյուս խմբերը, Ուկրաինայի հայերը ևս զոհեր են տալիս վերջին տվյալների համաձայն պատերազմի ընթացքում զոհված հայերի թիվն արդեն իսկ գերազանցում է 1/10։ Նրանց մեջ թե խաղաբնակիչներ կան և թե ուկրաինական բանակում կռվողներ, լսենք Նանե Սահակյանին։
Ուկրաինայում տեղի հայկական կառույցների տվյալներով պատերազմի մեկնարկից ի վեր զոհված հայերի թիվն արդեն 11 է։ Ըստ այդ երկրի հայերի միության 3 Խարկովում մահացել է 26-ամյա Արտյոմ Այվազյանը, նա կամավոր էր, օգնում էր իր քաղաքի կարիքավորներին, նրանց սնունդ և դեղորայք հասցնելով։ Հայերի շրջանում զոհերից 8-ը քաղաքացիական անձինք են։
7-ը խաղաբնակիչներ են ազգությունով, 3-ը, այսպես ասած, զինվորականներ։ Ունենք, ուրեմն, ամենաառաջ զոհ Խերսոն քաղաքիններ, որը արդեն 10-15 օր է անցել է, ունենք Չոնգար քաղաքում, ունենք Մարիուպոլ քաղաքում։
Ուկրաինայում հայերի թիվը մինչև պատերազմը մոտ 350,000 էր, թե նրանցից քանիսն է վերջին 3 շաբաթվա ընթացքում կարողացել լքել պատերազմող երկիրը, հայտնի չէ։ Ուկրաինայի հայերի միության փոխնախագահ Դավիթ Մկրչյանն ասում է, փորձում են հասկանալ, թե քանիսն են մնացել։ Դիմել են Ուկրաինայի սահմանապահ ծառայությանը, բայց վերջինս գերծանրաբեռնված է և հնարավորություն չունի վիճակագրություն վարելու։
Շատ դժվարանում են, ասենք, Յան ազգանուններով, գոնե Յան ազգանուններով անջատել այդ ամբողջ ցուցակից, որ առանձին ցուցակ մեր համար կազմել։
Հայտնի է, որ պատերազմի մեկնարկից ի վեր Հայաստանի սահմանը հատել է շուրջ 4000 Ուկրաինայի քաղաքացի։ Պարզ չէ նրանցից քանիսն են հայեր, քանիսն ուկրաինացիներ։ Ակնհայտ է, որ այնուամենայնիվ հազարավոր հայեր, այդ թվում Հայաստանի քաղաքացիներ, դեռ Ուկրաինայում են, իսկ նրանց մի մասն ամենավտանգավոր քաղաքներում, այդ թվում Մարիուպոլում։ Պատերազմից 3 շաբաթ անց ինչ է անում Հայաստանի կառավարությունն Ուկրաինայի հայերին աջակցելու համար։ Փորձեցինք պարզել Սպյուրքի գործերի հանձնակատարից։
Մենք այս ընթացքում մարդկանց այն անցակետերն ենք այսպես ռեալ ռեժիմով ներկայացրել ենք ելման երկրների, այսինքն հիմնականում Լեհաստան, Ռումինիա, Մոլդովա, Սլովակիա եւ այլ երկրներում տեղեկություն, թե ում հետ կապնվեն, հայտնվելուց հետո, որպիսի կարողանան այնպես այսպես կենցաղային հարցերը գոնե ժամանակավորապես լուծել։
Զարեհ Սինանյանի խոսքով դիտարկումներ են արել հասկանալու, թե դեպի Հայաստան տարհանման ինչ պահանջարկ կա, սակայն պատերազմի 23-րդ օրն էլ դեռ պարզ չէ։ Եթե անգամ ծրագիր լինի հայերին Ուկրաինայից տարհանելու, ապա դա արվելու է երրորդ երկրի միջոցով, որտեղից կարող է օթանավ թռչել։ Ըստ Սինանյանի, հարևան երկրներում արդեն մեծաթիվ հայեր կան։
Ես օրինակ ասեի, որ քիչ դանդաղ ենք շարժվել այս իմաստով, որովհետև մենք ունենք բավարար տեղեկություն, որ շատ մարդիկ հավաքվել են այնտեղ արդեն, եւ ցանկությունը կա Հայաստան գալու։ Չկա այնպիսի խնդրի, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ չի վճարել այդ ինքնաթիռների համար, այսինքն ես նման բան չեմ լսել։ Այս պահին զուտ մարդկանց տեղեկությունը հավաքելու այդ քանակը պարզելու խնդիր է։
Մինչ Հայաստանում դեռ տեղեկություններ են հավաքում, Ուկրաինայի հայերի միության ներկայացուցիչն ասում է, Ուկրաինահայերին աջակցելու հարցում Հայաստանի կառավարությունը փոքրինչ ուշացել է։
Այդ առաջին շաբաթ, առաջին 10 օրը շատ-շատ են այդ հարցը տալ, ինքնաթիռ կլինի, կդրամադրի Հայաստանը, թե չլինի։
Հայաստանի պատկան մարմիններից լուրեր չստանալով համայնքի մարդկանց հայտնել են, փորձեք ինքնուրույն դուրս գալ պատերազմող քաղաքներից։
Եթե Հայաստանի Հանրապետությունը մեզ կդրամադրի ինքնաթիռ, մենք կարենք դաժե փորձենք այդ հոսքը ուղենք ինչ-որ մի երկիր կոնկրետ, ասենք, որ ժողովուրդ ջան, ձերի ձեզ կտեղափոխվեմ, բայց կոնկրետ մենք ոչ մեկին նամակ չեն գրել, ոչ մեկին բան չեն կարել, որտեղ մենք մտածել ենք, որ պետությունը պետք է դրա մասին մտածել։
Լվովում արդեն մի քանի տասնամյակ բնակվող Հայաստանի քաղաքացի Քնարիկ Գոդաբաշյանն ազատությանը պատմեց, որ անձամբ ինքը չի պատրաստվում լքել սիրելի քաղաքը, քանի որ որդու հետ որպես կամավոր օգնում է Ուկրաինայի այլ քաղաքներից գաղթած և Լվով եկած մարդկանց։ Սակայն ճանաչում է հայերի, հատկապես անչափահաս երեխաներ ունեցողների, որոնք հնարավորության դեպքում կնախընտրեին Հայաստան գնալ, բայց մեծ մասն արդեն սեփական միջոցներով հեռացել են պատերազմող քաղաքներից Եվրոպա կամ Հայաստան։
Կան մարդիկ, որ ինչ-որ երկու շաբաթ ժամանակ ունեն ապրել Եվրոպայում, մինչև տեսնեն ինչ ա լինում, այդ ժամանակ նորից կվերադառնան Ուկրաինա։ Կան մարդիկ, ովքեր որ այդ ընթացքում վերադառնում են Հայաստան։ Ես ինքս ունեի հյուրեր, ովքեր որ եկել էին Կևից, մի երկու օր առաջ են ճանապարհել Լեհաստան, հիմա ամսի 20-ին վերադառնալու են Հայաստան։
Գոդաբաշյանն ասում է, անհնար է երեխաների հետ երկար ժամանակ նկուղներում ապրել։
Երբ որ միանում է տրիվոգան քաղաքում, գիշերվա 1-ին, 2-ին, 3-ին, առավոտյան 6-ին, որոնք ուղղակի ֆիզիկապես անճար են, հա, երեխաներին հանել, իշնեն պատվալային հարկերում, նրանք երեխաներին դուրս են հանել, իսկ մեծահասակները տներում են։
Հենց Լվովում մնացած մեծահասակներին ու մյուս կարիքավորներին էլ փորձում են օգնել։ Մինչ այս քաղաքում ջրի ու սննդի խնդիր չկա, ամենատագնապալի լուրերը ստացվում են շրջափակված Մարիուպոլից։ Հայերի համար գրեթե անհնար է պարզել, թե ինչ վիճակում են գտնվում այնտեղ մնացած իրենց ազգականները, կապի միջոցները չեն գործում, հայտնում են համայնքի ներկայացուցիչները։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանի դեմ սահմանված աննախադեպ կոշտ պատժամիջոցները չեն կարող չազդել այդ երկրի հետ սերտ տնտեսական կապեր ունեցող երկրների, այդ թվում Հայաստանի վրա նման գնահատական են հնչեցնում միջազգային առաջատար ֆինանսական կառույցները, վերանայելով Հայաստանում 2022 թվականի տնտեսական աճի նախապես կանխատեսված ցուցանիշները։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի տվյալներով, օրինակ, այս տարի տնտեսական աճը Հայաստանում սպասվածից 3 անգամ ցածր է լինելու։ Թեման մանրամասնել է Ռոբերտ Զարգարյանը, փորձելով նաև պարզել, ինչպես է Հայաստանի կառավարությունը մտադիր դիմակայել հագնացող ճգնաժամին։
Արժույթի միջազգային հիմնադրամը ևս կտրուկ նվազեցրել է Հայաստանի տնտեսական աճի կանխատեսումը, նախկին 4.5%-ի փոխարեն 1.5%. Միջազգային խոշոր ֆինանսական կառույցն գծում է Ռուսաստանի նկատմամբ լայն պատժամիջոցներն անխուսափելիորեն կազդեն Հայաստանի տնտեսության վրա։ Բացասական ազդեցության չափը դեռևս անորոշ է։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի գնահատմամբ ռուս-ուկրաինական պատերազմի պատճառով սննդամթերքի ու վառելիքի բարձրացած գները, կրճատված դրամական փոխանցումները, համաշխարհային ֆինանսական շուկայում տատանողականության աճը Հայաստանում ավելի մեծ թանկացումների ու տնտեսության աճի դանդաղեցման կհանգեցնեն։ Այն, որ Հայաստանը տուժելու է Ռուսաստանի դեմ օրեցօր խստացվող պատժամիջոցներից, չեն թաքցնում նաև իշխանությունները։ Կենտրոնական բանկը օրերս նվազեցրեց տնտեսական աճի իր կանխատեսումը 5.3%-ի փոխարեն ընդամենը 1.6%։ Գլխավոր դրամատան նախագահ Մարտին Գալստյանն էլ հայտարարեց, համատարած անորոշություն է, բայց պարզ է, որ Հայաստանի գլխավոր առևտրային գործընկեր Ռուսաստանի դեմ սանկցիաները զգալիորեն կդանդաղեցնեն տնտեսության աճը, կհարվածեն դրա ճյուղերին։
Տեսնում ենք, որ կան որոշակի խնդիրներ հանք արդյունաբերությունում, մշակող արդյունաբերությունում, արդյունաբերության ճյուղի -4.7% աճադրված, որոշակի նվազում կա նաև շինարարության ճյուղում, միակը, որը որ որոշակի ավելի դրական զարգացում ունենալու մեր նախկին կանխատեսումների համաձայն, դա գյուղատնտեսության ճյուղն է։
Անցած շաբաթ կենտրոնական բանկը որոշեց միանգամից 1.25%-ով բարձրացնել գնաճը զսպող գործիքը, վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը։ Վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքի այսպիսի խստացումները ըստ կենտրոնական բանկի կնպաստեն 12 ամսյա գնաճի նվազմանը, այն կմոտենա թիրախային 4% ցուցանիշին։ Փետրվարին 12 ամսյա գնաճը 6.5% է կազմել, ամբողջ 2021 թվականին 7.7%։ Այժմ հատկապես արագ են բարձրանում սննդամթերքի գները։ Տնտեսագիտական համալսարանի Ամբերդ հետազոտական կենտրոնի փորձագետ Նարեկ Կարապետյանն ընդգծում է, տնտեսական այսպիսի կանխատեսումներն այժմ շատ մեծ անորոշության պայմաններում են արվում։ Ըստ նրա, դեռ պարզ չէ Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների պատճառով Հայաստանն ինչ ծավալի շոկի ենթարկվի։
Այս կանխատեսումները, ինչպես վերևի ուղղությամբ
ուղղությամբ կարող են ճշգրտվել ինչ-ինչ պատճառներով, այնպես էլ ներքևի ուղղությամբ, եթե այդ շոկը շատ ավելին լինի, սա շատ այսպիսի պայմանական կանխատեսում է, ընդամենը ուղեկցում է այս բաղին առկա ինֆորմացիան։
2021-ի ավարտին մինչ ռուս-ուկրաինական հակամարտության ակտիվ փուլը Հայաստանի իշխանությունները 2022-ի համար 7% տնտեսական աճ էին կանխատեսում։ Այս ցուցանիշը ամրագրված է կառավարության հնգամյա ծրագրում։ Ըստ իշխանությունների, տարեկան նվազագույնը 7% տնտեսական աճը պետք թիրախային մի շարք սոցիալական խնդիրներ լուծելու ու մարդկանց կյանքը բարելավելու համար։ Էկոնոմիկայի նախարարությունից հետաքրքրվեցինք, վերջին շաբաթներին գերատեսչությունը սեփական կանխատեսումներն արել է, կա արդյոք հակաճգնաժամային գործողությունների փաթեթ։ Եթե այո, ապա ինչ քայլեր է դա ենթադրում։ Այս հարցերին, սակայն, ողջ օրվա ընթացքում գերատեսչությունից չպատասխանեցին։ Ռուսաստանի դեմ լայն պատժամիջոցների բացասական ազդեցության կառավարության ձեռնարկելի քայլերի մասին ոչ մի խոսք չհնչեց նաև գործադիրի երեկվա նիստին։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի քանի օր առաջ հայտնի դարձավ, որ լուսավոր Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանը վարչապետ Փաշինյանի առաջարկով նշանակվել է հատուկ հանձնարարություններով դեսպան։ Այս նշանակումը Մարուկյանի կուսակցության շարքերում որոշակի խմորումների առիթ է տվել, կուսակցականներից ոմանք չեն կարողանում հասկանալ, թե ինչպես էր կարող իրենց առաջնորդը, որ վերջին տարիներին շատ կոշտ քննադատություններ է ենթարկում Նիկոլ Փաշինյանին և նրա կուսակցությանը, համաձայնել գործող իշխանությունների ձեռքից նման պաշտոն ստանալ։ Լսենք Գանե Սարիբեկյանին։
Եվ ամենալավ ձևակերպումը տվել առաջին նախագահը, ազգակործան պատուհաս, այդ դասական ձևակերպումը։
Մեկ տարի առաջ էր լուսավոր Հայաստանի ղեկավարը այսպես քննադատում վարչապետ Փաշինյանին։ Էդմոն Մարուկյանը 3 օր առաջ համաձայնել է պաշտոն ստանալ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունում, դարձել է հատուկ հանձնարարություններով դեսպան։ Քաղաքական դաշտի ընդդիմադիր Բևեռում դիրքավորված լուսավորի ղեկավարը իր որոշումը մեկնաբանում է ազգային շահի սպասարկման տեսանկյունից, իսկ նրա կուսակից Աննա Կոստանյանը կուսակցությունից դուրս գալու դիմում է գրել։ Նրա կարծիքով լուսավորը շեղվել է սկզբունքներից։
Այն կեցվածքը և այն արժեքները և այն գաղափարները, որոնք որ լուսավոր Հայաստանը որդեգրել էր նախկինում, և այն գիծը, որը որ մշտապես փորձել է պահել և դրա շրջանակներում էլ մենք բոլորս խորհրդարանում էլ, խորհրդարանից դուրս էլ փորձենք գործել, ինձ համար այդ գծից շեղում էր։
Նախկին պատգամավորը լավ է հիշում Փաշինյանին ուղված լուսավորի քննադատությունները, ընդգծում է գործող իշխանությունը ձախողել էր մինչև պատերազմը, իրենք այդ ձախողումների ու բաց թողումների մասին են խոսել ու բարձրաձայնել, պահանջել, որ այդ նույն իշխանությունը հեռանա։
Այս հեղափոխությունը եղել է նրա համար, որ մարդիկ ավելի լավ ապրեն, եղել է նրա համար, որ մարդիկ ավելի հավասար լինեն, բայց հավասարությունը խապկանք է, մեծ խապկանք, որտեղ հավասարությունը չի ապահովել, իրանք լավ են ապրում, դուք ոնց ապրում եք, այդպես էլ ապրում եք։ 10% ձեր կյանքից այս մարդիկ են ղեկավարում։ Թող ցույց տան 10% որտեղ է կյանքը լավացել։ 10% ցույց տվեք, որտեղ եք լավ բան արել։ Ինչ եք արել 10%-ով, որտեղ եք լավ բան արել։ Դուք գնացեք բանը կառավարական ամառոնոսներում ապրում եք, դուք դավաճանել եք հեղափոխությանը։ Դուք սկսել եք լավ ապրել ու այդ օրվանից սաղ կործանվել է։
Կարծում եմ որոշումը ճիշտ էր և չեմ կարծում, որ ինչ-որ պահի կփոշմանեմ։
Հանգստացի քաղաքական պրակտիկա, հանգստացի
դալիճում լրություն չի կարելի։
Անբարոյականի վաստակը դու ես։
Չի կարելի, դե բավական է, էլի ազգային ժողով է։
Ուղիղ 2 տարի առաջ Գարնանը խորհրդարանում Փաշինյանի թիմակիցները վիրավորում, պիտակավորում ու ապտակում էին ընդդիմադիր խմբակցության ղեկավար Մարուկյանին։ Փոխադարձ վիրավորանքները, կոշտ քննադատությունները լուսավորից հեռացող Կոստանյանը լավ է հիշում։ Տարակուսած է, ընդամենը 2 տարի առաջ էր, ինչպես են միմյանց ձեռք սեղմելու, հատկապես որս նրա Մարուկյանն իր պաշտոնով նույնիսկ ամենամեծ ցանկության դեպքում ոչինչ չի կարողանալու փոխել։
Եվ պրակտիկայում չեմ էլ պատկերացնում այդ ամենով հանդերձ հետո ինչպես է հնարավոր լինելու միմյանց ձեռք սեղմել, ժպտալ և մոռանալ։
Վարչապետին քննադատելն ու այդ վարչապետից պաշտոն ստանալը լուսավորում ոչ բոլորն են համարում սկզբունքներից շեղում։ Օրինակ Դավիթ Խաժակյանի համար սա բնականոն քաղաքական գործընթաց է։ Պետության արտաքին ճակատում բաց կա, լրացնելու են, պետությանն են ծառայելու։
Ես չեմ հասկանում, թե մեր և քաղ պայմանագրի միջև խորհրդարանական համատեղ աշխատանքի ընթացքում եղած տարաձայնությունները ինչով են կապվում պետության արտաքին ճակատին ծառայելու հարցում։ դա բնականոն նորմալ քաղաքական գործընթաց է, որը մեր պետության շահերին դեմ գործող ընդդիմադիրները փորձում են ներկայացնել որպես պաշտոն ստանալ, արտոնություններ ստանալու իմաստով, ես այդ մարդկանց ասելիք չունեմ։
Իսկ ուսակցության ղեկավարի պաշտոն ստանալուց հետո Լուսավորը քաղաքական դաշտի որ բևեռում է հանգրվանելու, իշխանական են ընդդիմադիր, ինչ կարգավիճակով են ներկայանալու իրենց համակիրներին ու ընտրողներին։
Մենք արտախորհրդարանական ուժ ենք, ոչ իշխանական, եւ բոլոր դասական քաղաքական ձևակերպումներով դա կոչվում է ընդդիմադիր ուժ։
Դավիթ Խաժակյանի կարծիքով Նիկոլ Փաշինյանը արտաքին ճակատում հավասարակշռված քաղաքականություն է վարում։ Այստեղ խնդիր չեն տեսնում։ Մինչդեռ 1 տարի առաջ Էդմոն Մարուկյանը Հայաստանի փրկությունը համարում էր Փաշինյանի ու երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ընտրապայքարից հեռանալը։
Պետք է երկուսով հավաքվեն իրար հետ հեռանան։ Հեռանան, արենան ազատեն։ Հայաստանը տեղում դոփելու իրավունք չունի։ Փաշինյանի վերընտրումը դա է։
Ինչու Փաշինյանի ընդդիմախոսը լքեց ընդդիմադիր ճակատը, Մարուկյանը չի ցանկանում ողնաբանել, այսօր էլ հրաժարվեց պատասխանել ազատության հարցերին։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աշխարհի 8-րդ գումարման ազգային ժողովի կողմից ընդունված ամենավիճառույց օրենքներից մեկի ծանր վիրավորանքի քրեականացման մասին արդեն մի քանի օրից մարտի 22-ին Սահմանադրական դատարանը կքննի նախկին օմբուդսմեն Արման Թաթոյանի հայցը, որով մարդու իրավունքների պաշտպանը պահանջում էր հակասահմանադրական ճանաչել վիճառույց այս օրենքը։ Իմ գործընկերն Այրան Ալբանդյանի խոսքով, սակայն, Սահմանադրական դատարանում մեկնարկող այդ քննարկումների ընդզուգահեռ բավական երկիմաստ վիճակում է հայտնվել մարդու իրավունքների նոր ընդդիր պաշտպանը։ Քրիստինա Գրիգորյանը։
Անփոփելով նշեմ հարգելի գործընկերներ, որ կառավարության եզրակացությունը նախագծերի փաթեթի վերաբերյալ դրական է։
Դրական եզրակացություն, որպես այդպիսին ես չեմ ներկայացրել։
Ընդհանրապես կես տարի առաջ Քրիստինա Գրիգորյանը, որպես արդարադատության փոխնախարար, խորհրդարանում հիմնավորում էր ծանր վիրավորանքի քրեականացումը։ Հաջորդ շաբաթ նա արդեն որպես մարդու իրավունքների պաշտպան պետք է Սահմանադրական դատարանում ճիշտ հակառակ ապացուցի, որ այդ նույն 137.1 հոդվածը հակասում է Սահմանադրությանը։
Ըստ մեր օրենսդրության կառավարությունը ներկայացրել է իր դիրքորոշումը։ Կառավարության, հիմա ես հերթով կասեմ, կառավարության տեսակետը ներկայացրել եմ ես որպես հարակից զեկուցող։
Նորանշանակ մարդու իրավունքների պաշտպանը փորձում է բացատրել, որ ոչ թե ինքը, այլ կառավարությունն է դրական եզրակացություն տվել նախագծին։ Գրիգորյանը չի պատրաստվում իր նախորդի Արման Թաթոյանի բարձր դատարանում ներկայացրած որևէ դիմում հետ վերցնել, բայց ոչ միանշանակ պատասխան է տալիս հարցին, թե արդյոք փոխել է արտիկ օրենքի մասին։
Ունենք ոչ միանշանակ ընկալում եւ ունենք նաեւ պրակտիկայի հետ խնդիրներ։
Դեռ նախորդ գումարման խորհրդարանում Գրիգորյանը նախ պետաիրավական հանձնաժողովի նիստում, ապա լիագումար նիստի ընթացքում ելույթով, հետո հարց-պատասխանի միջոցով փորձում էր падգամավորներին համոզել, որ օրենքի ընդունումը անհրաժեշտություն է։ Հիմա ինչպես է Սահմանադրական դատարանում պնդելու նախկին պաշտպան Արման Թաթոյանի դիմումը, որը ամբողջությամբ հակառակի մասին է, եւ չկա այստեղ արդյոք շահերի ակնհայտ բախում։ Այս հարցերին մեկնաբանելը նախկին օմբուդսմենը ոչ կորեկտ է համարում, միայն շեշտում է դիմումը պատշաճ ներկայացնելու կարևորությունը։
Քրեական քաղաքականության հետ ընդհանրապես առնչություն չունեցող իրական քրեական քաղաքականության քաղաքական լուծումներով պայմանավորված հոդված էր։ Այդ հոդվածի այդ օրենսդրական նախագծի ժամանակ սկզբունքային առարկություններ եմ ես ներկայացրել եւ նշել եմ, որ դա պայքարի ձև չի, չի կարելի ընտրությունների ժամանակ դրանից մի քանի ամիս առաջ ատելությունն ու թշնամանքը բարձրացնել ամենաբարձր պիկի և մի անգամից սկսել քրեական օրենսգրքով պայքարել։ Այդ հարցը լուծվում է բոլորովին այլ կերպ՝ հետևողական աշխատանքով, հանդուրժողականությամբ, առաջնահերթ բարձրաստիճան պաշտոնյաների օրինակով։ Այդ հոդվածը դարձել է այսօր արդեն պետական պաշտոնյաներին եւ քաղաքական գործիչներին քաղաքացիներից պաշտպանող հոդված։ Դա անթույլատրելի է։
Սահմանադրական դատարանը մերժել էր մինչ բուն քննության անցնելը հոդվացի կիրառումը կասեցնելու Թաթոյանի առաջարկը։ Այս ընթացքում արդեն ծանր վիրավորանքի հոդվածով երկու տասնյակի հասնող քրեական գործեր են գնացել դատարան եւ գրեթե բոլորն առնչվում են վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Իսկ նախաքննական մարմնի վարույթում կան գործեր ոչ միայն հայոյանքների, այլ մեջբերում եմ ազգակործան պատուհաս կամ քեմալական սոված արտահայտությունների համար։ Ծանր վիրավորանքը ապակրիականացնելու կոչով Հայաստանին են դիմել միջազգային մի շարք կառույցներ, այդ թվում Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեաժողովը, հեղինակավոր Freedom House, իրավապաշտպան կազմակերպությունն էլ խոսքի ազատության հստակ նահանջեր տեսել։ Օրենքի համահեղինակ իշխանական քաղ պայմանագրի պատգամավոր Վահագն Հովակիմյանը այսօր էլ շարունակում է պնդել. Օրենքը սահմանադրության հետ ոչ մի խնդիր չունի։
ԵԽՊ-ի հայտարարությունը ցանոթ չէ։ Freedom House-ի մեր գործընկերները ուղղակի իրենց մոտ շփոթմունք կա։ Մեզ մոտ վիրավորանքը չի քրականացվում, մեզ մոտ։
Բայց
ցաներ վիրավորանքը դա հայրենիքն է։
Բարձր դատարանը մարտի 22-ից գրավոր ընթացակարգով քննելու է այս դիմումը, գործով զեկուցող է դատավոր Արթուր Վաղարշյանը։ Պատասխանող կողմն օրենքն ընդունած ազգային ժողովն է, բայց դեռ պարզ չէ, թե ով է ներկայացնելու խորհրդարանի դիրքորոշումը։ Օրենքի համահեղինակ խորհրդարանում այս հարցով հիմնական զեկուցող Վլադիմիր Վարդանյանը ազատությանը փոխանցեց, ինքը չի ներկայացնելու և տեղյակել չէ, թե ում վրա է դրվելու այդ պարտավորությունը։ Օրենքն ընդունվել է անցած ամռանը բացառապես քաղաքացիական պայմանագրի ձայներով։ Ըստ փոփոխության այժմ ցանկացած ոք կարող է բարձր տուգանքներից մինչև երամսյա կալանքի դատապարտվել իշխանության ներկայացուցիչներին և հասարակական գործիչներին վիրավորելու համար։ Մասնագետներն արդեն ամիսներ շարունակ ազանգում են, որ օրենքը ծանր վիրավորանքը բնորոշելու անհստակությունների պատճառով կարող է կամայականությունների առիթ դառնալ, վնասել խոսքի ազատությանը։ Նաերան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ հայ-ադրբեջանական դիվանագիտական ճակատում արձանագրվող վերջին զարգացումների մասին պաշտոնական Բաքվի կողմից առաջ քաշված 5 նախապայմանները և ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբին ադրբեջանի հետ խաղաղ համաձայնագրի շուրջ բանակցություններ սկսելու Երևանի առաջարկը լրջորեն մտահոգել են խորհրդարանական ընդդիմությանը։ Դիմադիրները մտահոգություն ունեն, որ Մինսկի խմբի լիազորությունների նման փոփոխությունը կարող է օրակարգից վերջնականապես հանել Լեռնային Ղարաբաղի մասնավորապես դրա կարգավիճակի հարցը։ Պատիվուն եմ խմբակցության անդամ Տիգրան Աբրահամյանի հետ ցել է Կարեն Ասլանյանը։
Մինսկի խմբում Իրան նախագահող երկրները դրական են արձագանքում Երևանի դիմումին նախաձեռնել բանակցություններ խաղաղության պայմանագրի շուրջ, ինչու ոչ։
Ինչի մասին է բանակցում։ Եթե վերցնում ենք 5 կետերը, որ Ադրբեջանը ներկայացնում է եւ դրանք ըստ էության իրենցից ուլտիմատում են նաեւ ներկայացնում, մենք պետք է հասկանանք, որ այստեղ պետք է տեղ ունենա որոշակի ձևաչափային փոփոխություններ, որովհետեւ նախկինում, եթե ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի համանախագահության ֆորմատը նախատեսված էր կոնկրետ Արցախի հիմնախնդրի կարգավորման համար, հիմա այստեղ թեման տեղափոխվում է Հայաստան-Ադրբեջան հարթություն։ Սա շատ կարևոր է հասկանալ, որովհետև մենք մշտապես թեման նաև միջազգային այցաներով ներկայացնում ենք դա որպես Արցախի ինքնորոշման, այսինքն Արցախի շուրջ իրավիճակ, այլ ոչ թե Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև առավելևս վեճ հետ կապված, տարածքային վեճ հետ կապված խնդիր։ Եվ այս դեպքում մենք խոսում ենք ոչ թե բանակցությունների շարունակականության ապահովման մասին, որտեվ այստեղ խնդիրը միայն Արցախի հիմնախնդիրը չէ, այստեղ մենք խոսում ենք Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի մասին, որը իր մեջ բավականին ծանր եւ խորքային էլեմենտներ է պարունակում։
Երևանն էլ Բաքուն էլ միմյանց առաջարկներ են ներկայացրել, կրվախնձորը կարծես է տարածքային ամբողջականության հարցն է։ Սկզբունքորեն դեմ եք, որ ուղղակի սկսվեն բանակցություններ քննարկելու Արցախի հետագա կարգավիճակը, այդ թվում եւ չբացառելով Ադրբեջանի կազմում կարևորը բանակցությունները սկսվեն։
Ես մի գուցե շատ կարգախոսային բան կասեմ, որի մասին շատ է խոսում նաև այն քաղաքական ուժը, որը ես եմ ներկայացնում, եւ Արցախի կարգավիճակի հարցի առհասարակ Արցախի ապագայի քննարկումը Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության պայմաններով արդեն իսկ անընդունելի է, եւ դա մեր համար մշտական եղել է կարմիր գիծ։ Իմ համար շատ դատապարտելի է, տարօրինակը շատ մեղմբառ է, որ Հայաստանի իշխանության տարբեր ներկայացուցիչներ բացեբաց խոսում են այն մասին, որ իրենց համար կարող է դա քննարկման առարկա դառնալ։ Սա մեկ։ Երկրորդը, այնինչ Հայաստանը իր առաջարկների կամ իր մեկնաբանության մեջ ներկայացնում է ադրբեջանական կողմին ի պատասխան, օրինակ ձևակերպում իր տարածքային ամբողջականության մասով, երբ որ այս մարդիկ, չեմ կարծում, որ դա սայթակում է, ամեն դեպս արտգործնախարարությունում կան դիվանագետներ, որոնք իրականում հասկանում են, թե ինչ է տարածքային ամբողջականությունը, թե ինչքան աբսուրդ բան է խոսել այն մասին, որ օրինակ ԱՊՀ կամ ՄԱԿ մտնելուց Հայաստանը արդեն Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչել է։ Այս դեպքում նաև հարց է առաջանում, իսկ 3 տասնամյակ ինչ են բանակցել, եթե Հայաստանը արդեն տարածքային ամբողջականություն ճանաչել է։ Սա մեկ։ Եվ երկրորդը, տեսեք, Հայաստանի արտգործնախարարը մեկնաբանություն էր ներկայացրել պետական գործակալություններից մեկին, որտեղ խոսում էր սենց շատ երկչոտ ձևով Արցախում ապրող մեր հայրենակիցների իրավունքների եւ ազատությունների մասին, բայց նույնիսկ վախենում են օգտագործել ինքնորոշման իրավունքի մասին։ Այսինքն ինքնորոշման իրավունքի սկզբունքը, որը 1 տասնամյակից ավել եղել է բանակցությունների հիմքում, Մայնդորֆում Ադրբեջանը համաձայնվել է դա նաեւ այդ սկզբունքը ընդունելու որպես բանակցությունների սկզբունք, Հայաստանի ղեկավարությունը նաեւ այս փուլում չեմ ասում դեռ քանի քայլ, բայց ամենախոշոր հետքերն է կատարում։
Բայց դուք չեք ասում ինչ անել, որ այս լարվածությունն անցնի։
Մի տարբերակ ես ասում։ Խանգարում էր որևէ մեկը իշխանությանը, պատերազմից հետո Գեղարքունիքի, Վայոց Զորի, Սյունիքի հատվածներում ստեղծել անվտանգության գոնե նվազագույն պայմաններ, համապատասխան համակարգերի առկայության պայմաններում, որպեսզի ադրբեջանցիները գոնե վիզուալ առումով կամ ցանկացած հետախուզական միջոցներով ֆիքսեին, որ կային այնտեղ առաջնագծում համապատասխան համակարգեր եւ ուղղակի առաջ չգային։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Վանաձոր, թեև ավականու ընտրությունները կայացել էին այստեղ դեռ դեկտեմբեր ամսին, բայց լիարժեքորեն գործող տեղական իշխանություն Լոռու մարզկենտրոնում այդպես էլ չի ձևավորվել, պատմում է Կարինե Սիմոնյանը։
Այսօր Վանաձորի ավականու Մամիկոն Ասլանյան դաշինքի նախաձեռնած արտահերտ նիստը տապալվեց։ Համայնքապետարանի աշխատակազմը նախաձեռնողներին գրավոր հայտնել էր, որ նիստ չեն կազմակերպի, քանի որ պարզ չէ նորընտիր ավականին արտահերտ նիստ գումարելու հնարավորություն ունի թե ոչ։ Օրենքներն այս հարցը չեն կարգավորում։ Այս մասին արտարադատության նախարարությունն է ավելի վաղ հայտնել աշխատակազմին ուղղված իր պարզաբանման մեջ։ Աշխատակազմն էլ որոշել է ձեռնը պահ մնալ ու նիստ չկազմակերպել։ Նիստերի դահլիճում խոսա փողները միացված չէին, սեղաններին ջուր, օրակարգ եւ թղթեր չկային։ Մամիկոն Ասենյան եւ հայրենիք խմբակցությունների ներկա 16 անդամները սա համայնքապետարանի աշխատակազմի կողմից անարգանք համարեցին, թեև քվորում չկար, ավականու 33 անդամներից 16-ներ ներկա։ Քաղաքացիական պայմանագիրը, հասկն ու ապրելու երկիրը չէին ներկայացել։ Այս դեպքում նիստը չէր կարող կայանալ, եթե անգամ աշխատակազմն այն կազմակերպեր։ Մամիկոն Ասենյան խմբակցության անդամ Արթուր Օհանյան.
Անարգանք եմ համարում Վանաձոր համայնքի ավականու նկատմամբ, Վանաձոր համայնքի բնակչության նկատմամբ։ Մոտ 5 ամիս Վանաձոր համայնքում չի իրացվում սահմանադրական իրավունք։
Ինչ փորձ արվել ավականու ձեռքերը կապել, որ չզբաղվի ոչ մի խնդրով, ինչ չա նպատակը։ Մարդիկ կա, որ ես քաղաքը չգիտե ուր է տանում, ինչ չա պատճառը, ատելություն կա քաղաքան դեմ, թե մեր նկատմամբ այդ ատելությունը այս տեղանի շուրջ ստացվելի, թե մարդով հիմա կալանավորված է ոստացերազանին մեծամասնությունը։
Երկու ընդդիմադիր խմբակցությունները նախատեսել էին այսօրվա նիստում ավականուն նոր կանոնակարգը հաստատել։ Ներկաներն ասացին, իրենց առջև դռներ փակելն անհետևանք չեն թողնի։ Հայրենիք խմբակցության անդամ Վահե Դոխոյան.
Կարծում եմ, որ մենք համապատասխան միջոցներ կձեռնարկենք եւ օրենքի շրջանակներում նաեւ բացի մեր քաղաքական հայտարարությունները կտանք նաեւ օրենքի շրջանակներում պատիժ։
Վանաձորում դեռ 3 ամիս առաջ են տեղի ունեցել ավականու ընտրությունները, 5 խմբակցությունների 33 անդամներն ստացել են մանդատները, բայց ավականուն չի հաջողվում համայնքի ղեկավար ընտրել։ Վարչական դատարանն արգելանք է սահմանել, որով ավականին դեռ իրավունք չունի համայնքապետի ընտրության օրակարգով նիստ գումարել։ Անցած տարեվերջին Վանաձորի ավականու ընտրություններին մասնակցած եւ ավականի չանցած Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունն էր բողոքարկել ընտրությունների արդյունքները։ Դատական առաջին եւ երկրորդ ատյանները մերժել էին կուսակցության հայցն ու վերջնական արդյունքներն ամփոփող թողել։ Բողոքը հասել է 3-րդ վիճրաբեկատյան, որը դեռ 3 ամիս առաջ ստացած դիմումը վարույթ ընդունել չընդունելու մասին որոշում չի կայացնում։ Արդեն 3 ամիս կալանքի տակ գտնվող Մամիկոն Ասլանյան դաշինքի առաջնորդի փաստաբանն այստեղ միտում է տեսնում։
Լուսավոր Հայաստանը շազավ պատկերացնում է, չէ՞, որ երբ որ դու դինես վարչական դատարան, առաջի, այսինքն վարչական դատարանը գործը քննի, ասենք 3 տարի, նա չէ՞ պետքականա վերաքննիչ, հետո վիճրաբեկ, այսինքն տեսականորեն այն հայցը, որը ներկայացել է Լուսավոր Հայաստանի դատարան, այդ գործի հանգուցալուծումը կարա տևի այնքան ժամանակ, մինչև որ ավական վիճակը ժամկետը դադարի։
Լոռու մարզպետ քաղաքացիական պայմանագրի անդամ Արամ Խաչատրյանը հակադարձում է.
Իրենք տեսեք, իրավական դաշտից տեղափոխում են քաղաքական դաշտ, բայց սա իրավական process-ը եւ նորից եմ ասում, մարդիկ օգտվելով իրանց իրավունքից դիմել են դատարան և սա ես նորմալ եմ համարում։ Իսկ ինչ վերաբերում է իրենց կարծիքներին, դո ժամանակից առաջ չունեն։
Երեկ լոռու մարզպետն ազատությանն ասել էր, հնարավոր է վարչապետն առաջիկայում Վանաձորի համայնքապետի պաշտոնակատար նշանակի, բայց օրենքի ինչ կետով դեռ անհայտ է։ Դեկտեմբերի 5-ի ավական ընտրությունների արդյունքում ամենաշատ թվով ձայներ ստացած Թեկնածուն նախկին համայնքապետ Մամիկ Օնասյանն արդեն 3 ամիս կալանքի տակ է պաշտոնեական կեղծիքի և լիազորությունների չարաշահման մեղադրանքով։ Նրա կառավարման օրոք 2016 թվականին էլ ընդդիմությունն էր բոյկոտում ավական նիստերը իշխանությանը մեղադրելով մանդատագողության մեջ։ Չնայած ավականու մեծ ամասնության 1 տարի տևած բոյկոտին, այն ժամանակ համայնքապետ Մամիկ Օնասյանը փոքր ամասնության մասնակցությամբ նիստեր էր գումարում և որոշումներ ընդունում։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Հարասուն 4-որյա պատերազմից անցել է գրեթե 1.5 տարի, բայց այսօր 2022-ի գարնանը պարզվում է, որ որոշ դեպքերում սփյուռքից ստացված օգնությունն այդպես էլ մնացել է պահեստներում, չհասնելով այն մարդկանց, ում նախատեսված էր։ Նման մի դեպքի մասին պատմի Անուշ Մկրտչյանը։
Հավատացեք, որ մեր ցավը շատ մեծ էր, որ օգնությունը չհասավ։
5 տոննա դեղ, բժշկական սարքավորումներ եւ այլ պարագաներ Հունաստանի հայօգնության միությունը 44 օրյա պատերազմից անմիջապես հետո ուղարկել էր Հայաստան որպես հումանիտար օգնություն զինվորներին։ Գրեթե 1.5 տարի անց, սակայն, այս բեռը դեռ Զվարթնոց օթանավագանի պահեստում է եւ փաստացի վիրավոր հաշմանդամություն ձեռք բերած զինվորականերին դեղամիջոցները եւ սարքավորումները չեն հասել։ Հունաստանի հայ կապույտ խաչի ատենապետուհի Լիզա Ավաքյանը ազատության հետ զրույցում նեղ սրտեց, չէ՞ որ դեղ դեր այդքան անհրաժեշտ էին զինվորներին, հիմա իմասը պարզապես ժամկետանց կարող է լինել։
Նույն ինքն արդագարգ իրավիճակներու նախարարության կողմէ այդ ադեն ցանկ մստացած էինք փանագին վերաբերյալ, այսինքն մեր զինվորներուն համար թեղեր, կրեմներ այրվածներու, սայլակներ վիրավոր մեր զինվորներուն համար անթացուբեր եւ այլ շատ մգարևոր իրեր, որբեսի վերակտնեն ինքսինքնին մեր վիրավոր զինվորները։ Այլևս ենթադրեմ, որ թեղերը արժեք պիտի չներկայացնեն, որովհետև իրենց աստեցությունը, աստեցության ժամանակ անցած պետք է լա, բայց կոնե այդ մյուս աբրանքները, որ շատ արժեկավոր աբրանքներ են, թող հասնին իրենց տեղը, հոգչետ է ուշացումով այլևս։
Հունաստանի հայօգնության միության երկու կառույցները՝ Կապույտ խաչն ու Մակեդոնիայի և Թրակիայի հայ գթության խաչը, մեկ ամիս առաջ բողոք էին ներկայացրել Հայաստանի արտաքին գործերի և արտակարգ իրավիճակների նախարարություններին։ Պատասխան դեռ չեն ստացել։ Օրերս լրագրողների հետ ճեպազրույցում Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Ռուստամ Բադասյանը ասել էր, թե ձգձգման պատճառը տարաձայնությունն է։ Փաստացի, 1 տարուց ավելի կառավարությունը չի հաջողվել պարզել ընդամենը 1 պարզ հարցի պատասխան. ով է այս բեռի հասցեատերը։
Պարընկալում է եղել, հա, այնը պետք է ստանա այդ ապրանքը, թե առողջապահության նախարարությունը, որոշակի գրագրություն է եղել, հիմա մենք եվս մեկ անգամ ամփոփել ենք, ներկայացել ենք ու կարծում եմ այդ խնդիրը կառավարության անմիջական հսկողության տակը եւ շատ շուտով կլուծվի։
Իդեպ առողջապահության նախարարությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ խնդիրը իրենց տիրույթում չէ։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության մամուլի խոսնակը ողջ օրը հասանելի չէր։ Կապույտ խաչի ատենապետուհի Լիզա Ավաքյանի փոխանցմամբ գործին փորձել է միջամտել նաև Հունաստանում Հայաստանի դեսպանը, սակայն ապարդյուն։
Վերջերս մոտավորապես 8-10 օր առաջ մեր դեսպանը գտնվեր հյուսային Հունաստան և հանդիպած էր մեր հայօգնության միավորի Հունաստանի, հյուսային Հունաստանի մեր միավորին հետ, գթության խաչի ներկայացուցիչներուն հետ, որոնք հարցնորեն բերած էին, ասելով, թե ինչ եղած են աբրանքները, որովհետև մինչև օրս չունինք որևէ մեկնարկություն, բարոն Թեսպանը գուզեմ ասել, որ ներողություն խնդրած է, ասելով, որ դագավին որևէ մեկ պատասխան չի գա։
Օգնությունը արագ Հայաստան հասցնելու նպատակով Հունաստանի հայ օգնության միությունը այդ երկրի կառավարությունից ռազմական 2 օթանավ էր խնդրել։ Լիզա Ավաքյանը ասում էր, հիմա նաև անհարմար վիճակում են հայտնվել Հունաստանի կառավարության առջև։
Ինչպես գրնաս, գրգին իրենց թիմել և իրենց օգնությունը խնդրել, այսինքն վաճառապանությունը պետք է ստա եւ չենք գիտեր ինչ ծևով պետք է դալ վաճառապանությունը, որովհետեւ ոչ վնասավորը լա մեր պետության համար, որտեղ իրավես վնասագար պետք է լա, բայց չեն ուզերադի, որովհետեւ հայ ենք եւ սպիրքի մեջ մեզի համար հայրենիքը ամենաբարձր դեղը գրավե, եւ մենք ամեն չանք կտապենք սպիրքի ամեն երկիրներու մեջ, որ մեր պետություններուն դեղական գարուցներուն այդ լանք, մեր գաբերը լան շատ մդերմիկ եւ բարյացագամ, որբեսի գարենանք հարկ եղած ժամանակին օգտվել իրենց բարյացակամությունեն։
Իդեպ լրագրողների հետ զրույցում ՊԵԿ-ի ղեկավարը ասել էր, որ բոլոր ապրանքները գույքագրված են, դրանք այս պահին մաքսային հսկողության գոտում են եւ փորձում են մեջբերեմ շտաբ ավարտին հասցնել այս գործընթացը։ Ազատությունը ՊԵԿ-ից փորձեց պարզել Բադասյանի խոսքից 2 օր անց, ինչ որ շարժ կա, կոմիտեից խոստացան պատասխանել 5 օրյա ժամկետում։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին էլ խոսենք կալանավայրերի մասին և տեղափոխվենք Հայաստանի խոշորագույն բանտերից մեկը, Արմավիրի գաղութ, այստեղից է մեկնարկել Հայաստանյան քրեակատարողական համակարգի տեխնիկական վերազինման գործընթացը, որի նպատակն ըստ արտահայտության նախարարության կալանավայրերի տարածքում չարտոնված ցանկացած շարժի բացառումն է։ Նարինե Արեչյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Ինքնայք ֆիքսեց, որ սրանք արդեն ճանաչել են, որ բոլորը մարդիկ են։ Քանի որ ունենք անալիտիկ հնարավորություն, հետագայում կարող ենք որոնել, օրինակ, սև կոստյումով մարդ ինքը գորի բոլոր սև կոստյումով մարդկանց, անգամ հնարավորություն ունի տարբերելու դիմակով ու առանց դիմակ մարդկանց։
Մասնագետը բացատրում է Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկում տեղադրված անվտանգության նոր տեսախցիկների գործառույթները։ Ասում է, ցանկացած շարժ ֆիքսում են տեսադաշտից, ոչինչ չի վրիպում։ Հայաստանյան 10 բանտերից ամենամեծում Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկում պետական միջոցներով եւ Եվրամիության բյուջետային աջակցությամբ տեղադրված այս 404 տեսախցիկները ըստ արտարադատության նախարար Կարեն Անդրեասյանի կուժեղացնեն հսկողությունը։ Պաշտոնյան վստահ է, որ բանտերում սպանության, ինքնասպանության, խաղամոլության եւ մի շարք այլ ապօրինությունների տիպը օնլայն ռեժիմով հսկողության շնորհիվ կնվազի։
Ապօրինությունների շրջանառությունը, դա կլինի թմրանյութ, թե կլինի խաղեր, թե կլինի ճնշումներ, այդ տեսակ շրջանառությունները լինում են մի խցից մյուս խուց գնալու ճանապարհին, եւ երբ քրեակատարական հիմնարկը ամբողջովին կույր է, այսինքն չունի այդ պատկերացումը, թե ինչ շարժը տեղի ունենում, կորցնում ենք հետևելու ապօրինությունները բացահայտելու մեր հնարավորությունները։ Այս համակարգը դադարեցրել է մեր քրեակատարողական ամենամեծ հիմնարկի կուրությունը, եւ այսուհետ մեր օպերատիվ ծառայությունը կունենա ավելի լայն հնարավորություններ հետևելու, թե ինչ շրջանառություն է տեղի ունենում, եւ ճիշտ է, սա ամբողջությամբ չի լուծի ապօրինությունների հարցը, բայց էականորեն կնվազեցնի։
Առանձին մի խումբ էլ Երևանից օնլայն հետևելու է այս բանտի ներսում նոր տեսախցիկ ների աշխատանքը կառավարողների գործին։ Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկը հայաստանյան 10 բանտերից ամենամեծն է, ընդհանուր 2179 դատապարտյալներից ու կալանավորված անձանցից 925-ն այստեղ է պահվում։ Տեսախցիկների հաջորդ խումբը կտեղադրվի Արթիկ քրեակատարողական հիմնարկում։ 2019 թվականին քրեակատարողական հիմնարկներում մահվան 21 դեպք է արձանագրվել, դրանից հետո ամենամեծ թիվը նախորդ տարվանն էր՝ 13 դեպք։ Նախորդ ամիս էլ կալանավորներից մեկը Սավանով կախվել էր խցի ճաղավանդակներից։ Բանտերը դիտարկող հասարակական խմբի անդամները պնդում են, տեխնիկական վերազինումը կարևոր է, բայց առավել կարևոր են մահվան դեպքերով քրեական գործերի խորությամբ ուսումնասիրումը, ծառայողական քննությունները, որ աշխատակիցների ապօրինություններն էլ աչքաթող չարվեն։ Դիտորդական խմբի ղեկավար Զարուհի Հովանիսյան.
Մեր պրակտիկան ցույց է տալիս, որ եթե քրեական գործը հարուցվում է եւ արդեն իսկ քննությունը ընթացքի մեջ է, կարծես թե ծառայողական քննությունը անտեսվում է, եւ դա եւս շատ կարեւոր է համակարգային խնդիրները բարձրացնելու, լուծելու եւ համակարգի հենց ներսում պատկերը հստակորեն իմանալու, որտեղ մենք գիտենք, որ դատական պրակտիկաները տարիներով ձգձգվում են եւ ի վերջո արդեն իսկ ազդեցություն չեն ունենում համակարգային խնդիրների լուծման, ախտորոշման եւ վերհանման ուղղությամբ։
Բանտում կախված 41-ամյա դատապարտյալի մահվան փաստով քրեական գործ է հարուցվել ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով։ Քնչական կոմիտեից փոխանցեցին, հարցաքնվել են վկաներն ու ընտանիքի անդամները, ձերբակալվածներ չկան, նախաքննությունն էլ դեռ չի ավարտվել։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում հացադուլ հայտարարած դատապարտյալները պահվում են անմարտկային եւ արժանապատվությունը նվաստացնող պայմաններում։ Օրերս հայտարարել է
դիտորդական խումբը նաև լուսանկարներ հրապարակելով։ Առաջին հայացքից դժվար է ասել, որ դրանք մարդկանց համար նախատեսված տարածքներ են։ Արդարադատության նախարարից հետաքրքրվեցինք, այդ խցերի պայմանները տեսել եք։
Մենք գիտենք, որ Նուբարաշենում թե ինչ անմխիթար վիճակ է, հենց դրա համար ձեր հարցը եւս մի անգամ հիմնավորում է, թե ինչու պետությունը պետք է շուտ ապույտ մեծ ծախսանի կառուցի նորը, որպեսզի այդ ամոթալի տեղերում, որտեղ ստիփաց է լինում, այնպես չի, որ մեր քրեակատարողական համակարգի ղեկավարները շատ ուրախությամբ են այդտեղ մեկուսացնում կամ այդտեղ տրամադրում, դա այդ մեր այսօրվա հնարավորություններն են։ Մենք դրա համար ենք ուզում, որ այդ բոլոր ամոթալի տեղերը փակվեն, դրա փոխարեն լինի գոնե արմավիրի չափ կահավորված եւ վերանորոգված մի տարած, չասեմ որ շատ ավելի լավը, որը հիմա մենք նախատեսում ենք։
Իշխանությունները նախատեսում են Երևանյան 4 բանտերը միավորել մեկ նոր կառուցվելիք շենքում։ Նախագիծն արդեն կա։ Խոստանում են ծրագիրն ավարտին հասցնել առաջիկա 2-3 տարիների ընթացքում։ Համաներումների խափանման այլ ընտրանքային միջոցառումների կիրառման շնորհիվ վերջին 5 տարիներին Հայաստանում դատապարտյալների թիվը նվազել է շուրջ 3000-ով։ Սակայն դիտորդական խմբի տվյալներով կայուն է մնում բանտերում հացադուլ հայտարարողների թիվը։ Վերջին տվյալները 2020 թվականին են՝ 601 մարդ։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։